I dag skal vi så være spekulative, og det kan jo så godt være, at trofaste lytter, de siger, jamen, er de ikke det hver gang, og det er vi jo egentlig nok. Men vi vil også prøve at være lidt måske provokatoriske, og vi skal snakke om, hvad kan ende med at karakterisere resten af det 21. århundrede. Det provokatoriske ligger i, at vi vil prøve at drille nogen, som for eksempel tidligere rektor for MIT, Susan Hockfield, som har sagt, at det 21. århundrede, det bliver biologiens århundrede. Og der kan vi selvfølgelig diskutere, hvad hun mener med det. Men vores sådan bevidst kontrære perspektiv her, og det vi sådan leger med en tese, det er, at vi tror, at biologi det bliver mere vigtigt end i den udstrækning, at den kan blive underlagt digital styring, eller den kan bidrage til en digitalisering, eller den kan inspirere til løsning. Og når jeg siger digitalisering, så mener jeg ikke sådan noget med, at man tager sit NemID og logger på skat.dk for at rette sin selvangivelse. Det handler mere om det, som medopfinderen af webbrowseren, altså ventureinvestoren Mark Andreessen, han skrev i 2011 i et essay, der hedder Why Software is Eating the World. Og det er simpelthen det, at digitalisering sætter ind i alle mulige forhold i vores samfund, i vores industrielle processer, i vores sociale processer. Og vi er jo nok softwarejournalister et eller andet sted, og vi tror lidt på, at den her proces, den er slet ikke over endnu. Så derfor prøver jeg at spille det her lidt provokerende perspektiv på banen, og se, hvor det fører os hen.
Men kan vi ikke lige spole lidt tilbage? Og så lige fokusere lidt på, hvad Andreessen her egentlig skrev i 2011, og hvorfor han skrev det. Fordi 2011, det var jo ikke så pokkers mange år efter det store crash i 2008, som også ligesom var det andet dot-com crash, hvor man begyndte at være lidt i tvivl omkring de her galopperende aktiekurser på Silicon Valley virksomheder og på softwarebaserede virksomheder det hele taget. Og ligesom i 2000 skulle vi høre på den her med, at det der digitale, det er jo nok, det er jo lidt noget varm luft, ikke? Og det er jo bare kode, det er ikke fysisk produktion, der er ikke noget masse i det. Og ligesom det skete efter 2000, så fandt vi ud af, at det der software, det har jo faktisk værdi, ikke? Men, og det var også det Andreessen kom til forsvar for, det var jo altså et forsvar for software, et forsvar for at kode i den grad har værdi. Og jeg tror også, altså, jeg tror aldrig, vi vender tilbage til den diskussion på den måde, som vi sidst så i fra 2008 og op, at vi har overstået det. Ikke? Altså man skal virkelig være en reaktionær investor-type, hvis man skal mene, at software ikke har iboende værdi. Men dengang lå der det her med, at du ved, noget crafted masse, noget der er produceret i stål eller et andet materiale, i atomer, det var blivende værdi. Software var ikke. Men hvis vi kigger på det fra sådan et informationsteoretisk billede, så er begge dele jo det at skabe orden i noget, der er kaotisk. Ikke? Software er også antientropi. God software, effektiv software er ekstra god antientropi. Og det har værdi. Ikke? Så det var det, han ligesom skrev i sit... Eller jeg tolker lidt her, men det var kernen i hans essay, Why Software is Eating the World, fra 2011, som du siger. Og nu siger Susan Hockfield, eller sagde for et stykke tid siden, at så kan man blive bio eats the world, eller bio eats digital, eller hvordan vi nu kan formulere det, at vi på en eller anden måde passerer ud af software-æren, bit-alderen, og så passerer vi ind i bio-alderen. Og hvad mener hun egentlig med det?
Ja, det er interessant, fordi jeg synes egentlig, pigen vender lidt den anden vej på de ting, som virkelig har vist store fremskridt inden for biologien og bioteknologiens verden. Det er jo præcis der, hvor man har gjort det, som Mark Andreessen han skrev om, at det er software, der er gået ind. For eksempel så er prisen for at lave gensekventering, den er jo faldet flere størrelsesordner, siden man lavede den første sekventering af det humane genom. I dag så det er jo noget, som man kan få for $100 eller sådan noget, og den første humane genom for en 20 år siden, sådan noget, det koster jo flere milliarder dollars. Og den eneste måde, det kunne lade sig gøre på, det er jo ved at tage software og computational metoder i brug. Og det er jo også noget, som vi ser her under pandemien, og nu skal vi ikke lave endnu et, i pandemiens tunge afsnit her, men mRNA-vaccinerne, som jo så er at en af de vacciner, der bliver brugt i Danmark, er bygget på den teknologi, det er jo også noget, der kun kan lade sig gøre, fordi software har ædt sig ind på, på biologiens domæne. Mm. Det var jo sådan, at, at Moderna, som er et af de to firmaer, som lavede sådan en mRNA-vaccine mod COVID-19, tog gensekvensen fra, jeg tror det var endda GitHub, hvor nogle kinesiske forskere havde lagt den ud, uden rigtig at få lov til det, der i januar 2020, og under 48 timer efter, havde de ved hjælp af deres digitale pipeline, uden nogensinde at have haft en biologisk sample, en prøve i deres laboratorium, så havde de lavet det, der blev til Modernas mRNA-vaccine mod COVID-19. Alt det, der fulgt efter i februar, marts og så videre, hele vejen ind i efteråret, inden de blev taget i brug, det var jo at få dem udtrykt først i ved deres, kan man sige, mRNA-printer, nærmest, hvor de printer de her vaccinen, og så simpelthen få den afprøvet klinisk test. Det var det, der tog længst tid.
Mm. Og så få lavet transportmekanismen og finde frem til de her lipider, som man skulle pakke RNA'et ind i, for at det overhovedet har en chance for at komme ind i cellerne. Og BioNTech kørte vel cirka samme proces parallelt med, ikke? Jeg ved faktisk ikke, hvem der kom først, hvem der egentlig har patent på præcis den metode, men det er i hvert fald endelig to vacciner på fuldstændig samme teknologi, så vidt jeg ved. Der er vist kun transportmekanismer, der adskiller Pfizer-BioNTech og Modernas vacciner. Og så Pfizer's evne til at producere dem i større stil, end Moderna kan. Så pointen der er vel, at det i høj grad var software, den måde, vi skriver software på, ovenkøbet en softwareplatform, som GitHub, der var redskaber til, at vi overhovedet kan de ting med biologi, som vi kan i dag. Det er software, der gør, at vi kan sekventere i en fart, som vi ikke kunne forestille os, vi kunne. Det første menneskelige genom, The Human Genome Project, det tog jo år og kostede utrolig mange penge og utrolig meget tid at få sekventeret et menneskeligt genom, og det kan vi gøre på få timer i dag. Og sikkert på få minutter om ganske kort tid, på grund af computerkraft, på grund af bedre software osv.
Men så er der jo så, kan man sige, andre dele af biologien, ikke, hvor vi jo så overhovedet slet ikke har samme greb om det. Og spørgsmålet er så, hvad de her software, computational teknikker, de kan gøre der. Og hvis vi sådan skal komme med et andet eksempel fra pandemien, så er de steder, hvor jeg har hentet meget af min viden, som vi også har brugt i pandemiens tågelse, det er et andet podcast, der hedder This Week in Virology, hvor der er simpelthen virologer, mestendels, der diskuterer forskellige videnskabelige artikler og hiver gæster ind, som de interviewer. Så det var en måde for mig ret tidligt i pandemien at få virkelig indsigt i, hvad den fagkundskab, den tænkte omkring det. Men også sådan på et metaperspektiv, høre, hvordan de talte om det. Og det var interessant at få bekræftet min grundlæggende forståelse af, hvad en virus er, og hvordan de fungerer. Og det jo i virkeligheden handler om nogle processer med overførsel af information. Ikke? Det er et instruktionssæt, en opskrift, som sniger sig ind på vores celler og overtager dem, og så giver den til at producere virus, vores celler producerer virus i stedet for. Det er jo basalt set, der foregår. Men det var en sand på et meta-niveau at lytte til dem, det er, hvor lidt man i virkeligheden kan udlede fra for eksempel ændringer i gensekvensen for SARS-CoV-2-virus, og så hvordan den opfører sig i forhold til vores biologi. Og det er sådan noget, som jo i den grad er tydeligt med alle varianterne. Altså, biologien er stadigvæk i et ret, lidt hårdt førstestat i forhold til at kunne prædiktere og modellere, hvad ændringer i RNA-sekvensen i en variant af SARS-CoV-2 for eksempel, hvad den vil betyde for hvordan den opfører sig i forhold til vores biologi. Det ved man simpelthen ikke. Og det er derfor, at hver gang der kommer en ny variant, så er der mange forskellige bud på, om man skal være bekymret over den, eller om den bare minder lidt mere om det, vi havde i forvejen.
Fordi ja, det finder vi først ud, når vi så har empiri på den, ikke? Og kan se noget statistik på, hvor mange der er på hospitalet, og hvor længe de er syge, og hvad kontakttallet er for den specielle variant. Og det er jo virkelig gode til at tracke, men det er jo rent, altså det er jo empiri, og det sker på bagkant. Men tror du ikke, altså der er trods alt sket nogle ting, ikke? Og det 21. århundrede er langt. Der er lang vej til vi er ude af det. Så tror du ikke, de næste 80 år, 79 år, der kan ske noget ganske revolutionerende i vores forståelse. Vi har jo trods alt set et ramp-up på genteknologi. Altså CRISPR bliver jo virkelig definerende sandsynligvis. Og for at bruge CRISPR, skal vi jo virkelig vide, hvilken gener gør hvad. Hvordan slukker vi og tænder vi for enkelte geners effekter, hvilke hænger sammen og så videre. Og det er et kæmpe detektivarbejde at finde ud af, men det bliver så også arbejdet benhårdt på det, fordi der er penge i skidtet, ikke? Og der ligger en masse potentielle behandlinger og venter på os. Også på arvelige sygdomme, som ellers har været helt uden for vores grasp indtil videre. Så kan man ikke godt få ret hende, Susan Hockfield, når hun siger, at det 21. århundrede bliver biologien, så århundrede, for vi er bare lidt tidligt på den stadigvæk.
Jeg vil stadig sige, at jeg synes pilen er den anden vej, for jeg er fuldstændig enig i, at der kommer formelt til at ske mange af de ting, som du lige nævnte. Men det der muliggør det, og det der kommer til at drive det, det er digitaliseringen af det. Det er, at det bliver muligt at forholde sig til det ved hjælp af digitale værktøjer, ved hjælp af computational metoder. Fordi biologien er jo virkelig kompleks. Og det vi kan med de her softwarebaserede metoder, det er jo så begynde at æde os ind på den kompleksitet og brække stykker af den, og så prøve at mestre den.
Mm.
Og der tror jeg, at det, som vi nok kommer til at se, det er, at vi kommer til at drive den længst der, ikke? Hvor vi kan få bedst greb om det med software. Og så kan det godt være andre ting, som vi simpelthen begynder at styre udenom.
Mm.
Og det tror jeg, det er en lidt anden proces, end at sige, at det bliver biologiens århundrede, fordi jeg tror, det kommer til at være software, hvad vi kan i den forstand, som kommer til at være styrende og drivende. Og så har vi selvfølgelig nogle ting, vi gerne vil i forhold til biologi. Mm. Det er også der, det kan blive interessant at diskutere om vi kan blive ledt på afvej.
Mm. Men lad mig lige nakke lidt mere der, fordi altså, den ene teknologi står altid på skulderen af den anden teknologi. Og det er jo ikke sådan, at vi snakker om digitalisering, som du ved, transistorens store succes. Altså det er vi ligesom kommet over, ikke? Og vi ved godt, at det hele er baseret på nogle halvledere, noget silicium og så videre, men der sker jo noget emergens oven på det. Og vi kan jo ikke begynde at snakke om halvledere, når vi skal beskrive software og hvad software kan. Så selvom at det måske er computerkraft og det vi kan med software og informationsbehandling i dag, der så gør, at vi kommer til at kunne nogle ting, for eksempel CRISPR-metoder, at vi kan sekventere genom på alt levende i hele verden. Ja, det er software, vi bruger som redskab, men det kan jo godt være, at fremtiden er defineret det, vi så bruger softwaren til, altså biologien.
Ja, det kan så være, at vi skal prøve at tage den endnu længere tilbage i sådan den tekniske civilisationshistorie og kigge på, hvad der har været drivende kræfter.
Mm.
Og der er en israelsk historiker, der hedder Yuval Noah Harari, som har skrevet nogle bøger, blandt andet hedder Homo Deus. Han har også skrevet den her Sapiens. Og i Homo Deus, der skriver han om, hvor vi nåede til, og sådan, hvor det prøvede fremtiden. Det, han tager fat i der, og interessant, det er, at han er faktisk historie med speciale i krigsførelse i middelalder. Så han har også sådan et perspektiv, der ikke bare sådan spænder over de sidste par århundrede. Men det er jo det, hvad det, vi har været drevet mod. Og det er jo simpelthen, det har været, vi havde, gennem civilisationshistorien har vi været drevet mod at ville mestre nogle ting.
Mm-hmm.
Og biologien er jo en ting, som i mange hundredtusindvis af år af vores evolutionshistorie har styret os.
Det har været spændetrøjen.
Det har været spændetrøjen, og det miljø, som har sat begrænsninger på vores udfoldelse, har jo også været en del af spændetrøjen. Og det er jo der, hvor vi så er nået til et punkt, hvor i hvert fald visse dele af verden, at i stedet for at have knaphed på ressourcer, så har vi en overflod. Og der er en masse ting, hvor vi så begynder, i stedet for at tænke bare på at overleve, så siger han, jamen nu begynder vi nærmest at kunne nogle af de ting, som guder har kunnet igennem religionshistorien. De idéer, man har haft og forestillinger, man har om guderne. Så derfor så er det jo ikke nok bare at overleve længere. Nu begynder snakke også, hvordan kan vi forhindre aldring? Og hvordan er det muligt at gøre det menneskelige livsspand meget, meget længere, end det er nu. Så det, vi gerne vil, det er, at vi jo gerne mestre vores biologi, og i en anden forstand, så vil vi måske også gerne transcendere den. Det er måske det, religionerne handler om. Altså, vores jordiske hylster har altid skabt os problemer for os, ikke? Og det er så der, hvor de digitale teknologier måske, hvis vi virkelig tager den langt ud, begynder at minde om måder at transcendere det på. Og det har jo været virkelig en drivende kraft i civilisationshistorien.
Jo, for nogen i hvert fald, ikke? Der er selvfølgelig også vi andre hedonister, der er ligesom, du ved, den rene sublimering vil måske heller ikke være tiltalende for os alle, men jeg er med på, at der ligger måske trods alt en i mennesket iboende dødsangst nedarvet gennem mange generationer, som vi gerne vil gøre os fri af. Om det så kan ende godt, det må vi jo så se. Og det du så siger, det er, at det som man igennem årtusinder har beskrevet som ånd, i et eller andet dualistisk verdensbillede, det er måske nu ved at oversætte til information. Altså at softwaren ligesom træder i åndens sted her, eller hvordan skal jeg forstå det?
Ja, det er jo som om, at det her, det sender tråde tilbage af flere år, til flere års andre afsnit, blandet det om bevidsthed. Og det er jo, kan man sige, virkelig gammelt spørgsmål. Hvor lever den her bevidsthed? Er den denne side, eller er der en anden realitet, hvor den opstår og manifesterer sig her? Og jeg tror, hvis jeg skal tale for os begge to, så er vi jo nok fysikalister i den forstand, at vi tror ikke, der er så mange andre realiteter end den her, og at vores bevidsthed, det er et emergent fænomen oven på vores biologi. Og det er jo så...
Jeg vil sige, jeg er en stor Penrose-fan. Ikke mindst på grund af hans mod til at sige, det kunne også godt forholdes anderledes. Når alt kommer til alt, så er jeg nok ikke på... Jeg er ikke på det intellektuelle plan, som Penrose er. Jeg kan ikke helt ligesom binde snoren der, hvor han kan, og sige, okay, nu forstår jeg, hvad han mener. Og man må lige spole tilbage til vores tidligere afsnit eller episode om bevidsthed, hvis man lige vil dykke ned i Penroses udgave af, hvad bevidsthed er. Men ja, jeg vil give dig ret i sidste ende, så synes jeg også, at det giver mening at tale om emergente fænomener oven på en forholdsvis håndgribelig virkelighed, som så dog er enormt kompleks, og som vi ikke forstår alt i.
Ja, og så hvis vi skal tage et andet teorikompleks fra 2000, så er det jo netop informationsteorien, og så teorien om computation, altså Turing og Shannon, ikke? Og hvis man kombinerer det, så kan man nå frem til, at bevidstheden, i hvert fald i den form, som vi har set den hidtil, er emergeret ud af et biologisk substrat. Men hvis man står den ud fra et informationsteoretisk perspektiv og computational perspektiv, og især begrebet om universal computation, ikke, jamen, så kunne den her, de her processer overføres til andre substrater. Fordi det grundlæggende er beregningsmæssige processer. Og det er så der, hvor at biologien ikke, den kan vise os nogle ting, der er mulige, men hvor også evolutionen jo har været en det er også en rodet affære.
Ja, det er et par millioner års trial and error, ikke?
Jo, evolutionen den rydder ikke rigtig op efter sig selv.
Den vil ikke noget. Nej,
den kan være enormt inspirerende, og det synes jeg, det er det, vi ser, og derfor jeg tror, at biologien, det kan være et område, hvor vi henter inspiration til løsninger, og ser, hvordan noget kan lade sig gøre, og så prøver vi at uddrage det fra det, du mener, og så lave andre implementeringer af det.
Og det arbejder vi allerede med nu med evolutionær software. Og jeg tænker på, tror du, det er sådan et meget hypotetisk spørgsmål, tror du, at vi ligesom, og inklusive Susan Hockfield, opnår den her erkendelse af, okay, det var informationsteorien og hele det paradigme, der faktisk var definerende, den dag vi bygger en AI, der ikke er til at skelne fra en menneskelig bevidsthed, eller et eller andet form for bevidsthed. At ligesom der, vi siger, okay, her har vi jo ligesom det ypperste, som biologien faktisk kan producere, nemlig ånd og sjæl, sind, whatever vi vil kalde det, og vi har selv bygget det i en computer. Det er software. Vil det være sådan det var det øjeblik, vi har gået og ventet på i et par tusind år?
Ja, det kunne være et godt plot til en Hollywood science fiction film, hvis det var sådan, det manifesterede sig. Jeg kunne godt tro, at vi kommer sådan mere snigende ind i det, eller glidende ind i det. Altså, hvis vi kigger biologiens verden, så kunne det også tyde på, at der er andre dyr end os, der har noget, der minder om bevidsthed. Ikke? Som om, at lys også er tændt hos nogle dyr i en eller anden forstand.
Så det absolut, måske, og det er vi også inde på. Det er jo en gradient, der er jo ikke ligesom det bevidste pattedyr menneske, og så alle de andre, der er jo helt uden tvivl en trappe at lege med der. Og man kunne sige, hvis vi bygger en AI, som er på niveau med en delfin, så vil jeg også mene, at det i høj grad er nok til, at vi bør indse, at det der med bevidsthed, det er ikke noget mystisk, det er ikke magisk, det er kompleksitet og emergens.
Ja, og det er noget, der kan opstå for nogle agenter, når de skal agere i en og navigere i en kompleks situation, ikke? At så kan det være formålstjenende. Så har vi så sammen med vores form for bevidsthed fået udviklet sprog, hvor vi kan repræsentere abstrakte begreber, og vi har udviklet forskellige sociale former, social kompleksitet, og vi kan lave kunst og alle mulige ting. Men det virker som om nogle ting, som sådan kører oven på det andet, og måske lidt ved siden af.
Ja, men der kommer jeg så også til at tænke på, hvis nu tænker ren software kontra biologisk liv, så er biologisk liv jo presset til, sandsynligvis evolutionært, at bygge den her bevidsthed, fordi den kan hjælpe os med at håndtere en masse udefrakommende faktorer. Software har ikke nødvendigvis en idé om noget udefrakommende. Altså software er jo trods alt indtil videre ren kode, der lever i en kodeverden. Vil det kunne manifestere den samme form for bevidsthed? Eller mangler ligesom det der fysiske, kontakten til den fysiske verden?
Det er nok det, man vil kalde spørgsmål om embodiment, om det er afgørende.
Så enkelt kunne jeg have formuleret det, ja.
Af bevidsthed. Og det er selvfølgelig, der er forskellige meninger om det. Det er slet ikke afgjort nu. Men der kunne nemlig også ligge den her interessante vej sådan inde midt imellem, hvor det netop tingene helt begynder at glide, ikke? Hvor at, det er ikke så meget, at vi bygger en AI, der er distinkt for os, men derimod, at vi begynder i den her proces, hvor vi gerne vil mestre vores egen biologi mere og mere, så smelter vi endnu mere sammen med maskiner og med digital teknologi, end vi allerede har gjort. Og det med at smelte sammen med eksterne instrumenter eller maskiner, det er jo ikke uset. Det har vi jo gjort også igennem hele vores udviklingshistorie. Altså, lige snart vi begynder at lave de første værktøjer, altså med et par briller, ikke, så er man allerede i gang med at kompensere for noget med, af sin biologi, ikke, for at kunne agere i den sociale verden.
Jo, vi har implantater, vi har et af de mest interessante har jo været cochlear implants, som jo er det er så tæt på cyborg, som vi næsten kan komme, ikke? En elektrode, der er direkte i kontakt med nerver, og på den måde kommunikerer via elektricitet, ikke? det er stadigvæk en, ja, det er dels en analog teknologi, men der sidder stadigvæk en processor lige før, det bliver analogt. Og så selvfølgelig, og nu kommer han op igen, men det er jo ikke vores skyld, at manden er overalt, altså Elon Musks Neuralink, som jeg ved ikke om de fleste med en vis nørdet interesse, en slags, kan du huske hans demo, hvor de præsenterede grise med implantater, der lytter direkte med på nerver i hjernen. Så nu begynder vi jo at se en sammensmeltning af den digitale virkelighed og biologien, ikke? Helt ned på nerveplan, direkte ind i det organ, som vi nok betragter som bevidsthedens egentlige tilholdssted, nemlig hjernen.
Ja, og så med Neuralink, så er der måske et spørgsmål om Elons fremtrædende deadline-optimisme, den især kommer til at ramme ham på det her domæne, som er biologiens, fordi der er altså en anden kompleksitet i forhold til især, når man skal ind og gøre noget klinisk, og man skal lave forsøg med mennesker osv., som ikke gør sig helt gældende for prototyper på Starships for eksempel.
Han udtrykker sig i hvert fald i nogle sådan meget tilgængelige vendinger med at sige, it's just electricity. Så hvis vi har tænkt os at reparere noget som for eksempel depression, som han mener kunne behandle med Neuralink, og depression, det er jo i sidste ende bare elektricitet i hjernen, ergo kan man behandle det med lidt elektricitet. Ikke? Det er måske lidt, nogen vil sige, hybris. Men lad os nu bare sige, at det tager 10 år mere end planlagt, så er det alligevel en revolution. Det er noget, vi har set komme længe. Vi har længe snakket om de her hjerneimplantater. Og nu er vi måske bare et sted, hvor teknologien, både materiel teknologien, men så sandelig også den digitale teknologi, gør, at vi kan gå i gang, om ikke andet, og se, hvor det fører os hen, ikke?
Jo, jeg synes også, det seneste, jeg har hørt fra Neuralink og Elon, med deres seneste demo med en abe, der spillede Pong, det var så også, at han også ser det som, at jamen, måske starter vi ud med at hjælpe nogle folk, som har nogle handicap i forvejen. For eksempel, som er blinde, eller på anden måde. At det er nok et sted at starte.
Og det vil også være et fremragende sted. Det vil være vildt nok. Altså cochlear-implantatet til synshandicappet har man jo talt om længe. Problemet er bare, at der hvor det, der kan lade sig gøre i et indre øre, som sådan set er komplekst nok, og man skal ikke underkende cochlear-teknologien, det er sgu ret fantastisk. Men at overføre det til synet med den kompleksitet, et øje har, og den måde, som vores hjerne behandler syn på, det er jo ikke bare en række videobilleder. Det er meget mere komplekst end som så. Det er svært. Det er rigtig, rigtig svært. Og man har i mange år altså, faktisk sagt, det kan ikke lade sig gøre. Men det er så interessant, at det er jo ikke en biomediciner, der kommer her, ikke? Det er en softwaremand, der siger, nu går vi sgu i gang. Om han så lykkes eller ej, jeg ved det ikke. Men der ligger nok noget symptomatisk, som sådan set understøtter din hypotese om, at software nok bliver meget definerende for det her århundrede, fordi hvem disruptede så bilbranchen? Det gjorde en softwaremand, ikke? Hvem disruptede hele payment-systemets betalingsløsninger i sin tid? Samme mand med udgangspunkt i Silicon Valley. Og nu handler det om hjerneimplantater og forhåbentlig nogle behandlinger af psykiske sygdomme, synshandicap, lammelser osv. Det er så igen med udgangspunkt i softwaren, fordi softwaren er den her enormt effektive enabler.
Ja, hvis vi lige skal bringe rummet på banen også, når vi taler om Elon Musk.
Og det skal vi altid.
Så er det jo, at hele begrebet om en cyborg egentlig opstod omkring 1960, og der var en amerikansk læge og en østrigsk læge, det er Klein and Kleins, sjovt nok, som fandt på det. Og der var ideen med en cyborg, og det tror jeg er gået lidt tabt sidenhen. Det var, at cyborg, det var at tilpasse mennesket til de hårde betingelser i det ydre rum. Simpelthen ved hjælp af medicin og ved hjælp af mekanik og sådan tidlig elektronik havde man idéer dengang, kunne man lave et nyt menneske, som simpelthen kunne potentielt overleve rummet i det udsat for det tomme rum, uden rumdragt for eksempel. Ja. Ved simpelthen at bygge mennesket om. Og det var sådan, det var en oprindelig vision bag begrebet cyborg.
Men det er jo så interessant, at ordet så faktisk er skabt af cybernetic organism, fordi kybernetik, det er informationsteori. Ikke? Det handler om information, så det handler ikke bare om at putte nogle stålplader ind i et menneske og gøre det til en superhelt, som kan trække vejret i det tomme rum, eller hvad ved jeg. Der har hele tiden ligget en idé om at forbedre mennesket via informationsteknologi.
Ja, altså kybernetik, det er jo, handler jo om, i virkeligheden også om styring. Jo. Kubernetes, så vidt jeg husker, betyder styrmand på græsk. Så hele den skole kommer ud af tankerne om, at man kan bygge kontrolsystemer oven på andre systemer. Og det er rigtigt. Ja. Det var jo det, som en cyborg også var. Og det er nemlig netop det perspektiv, jeg egentlig også synes nok er det, der bliver det fremherskende. Det er, at vi simpelthen tager de her digitale kontrolsystemer, og så bygger vi dem ovenpå eller ind sammen med biologiske systemer.
Så det er en omvendt cyberspace?
Ja, nærmest. Altså, vi kunne da tage den tilbage til vores afsnit om primærproduktion, som jo så handler om, hvordan kunne man gentænke landbrugsproduktionen. Mm. Og der er jo også i den grad, i de initiativer, der bliver taget der, mange af dem, der er jo software, og der er styring af flowet af næringsstoffer, der er styring af, hvor meget lys planterne får, der er styring af luftkvaliteten og varme og så videre i de drivhuse eller de fabrikker, taler, altså hvor man fuldstændig styrer et kunstigt miljø, eller sågar de bioreaktorer, hvor man dyrker kød, som vi også talte om. Alt det kan jo kun foregå, fordi man har muligheden for at lave den her kybernetiske styring. Altså vi bygger netop informationsbaserede systemer oven på det biologiske, for at få de udkommer, som vi gerne vil have.
Ja, så det tror jeg er det bedste billede. Nu forstår jeg i hvert fald, hvor du vil hen. Ikke? At det handler faktisk om, at informationssystemerne underlægger sig af dele af biologien for at udnytte den bedre. Om det så handler om vores egen biologi, eller de fødevarer, vi spiser, så kan vi ligesom optimere det med informationsteknologi. Langt bedre, end vi kan, hvis vi kun har biologiske redskaber. Og så kan vi lige vende tilbage til, at de her to ting måske alligevel konvergerer mere, end vi lige vil tro i dag. Ikke? Fordi er der måske en falsk diktomi, vi er ude i her, når vi ikke et eller andet, du ved, unified theory mellem biologi og informationsteori, eller informationsteknologi. Men altså, så din pointe er, som jeg hørte, at så længe vi mingelerer med naturen, med biologien, ved lidt på klodset manér, som vi stadigvæk har en tendens til at bruge biologiske redskaber til, ikke? Altså, for eksempel, altså sådan noget som CRISPR, det er en kæmpe revolution, men det er stadigvæk sådan lidt, det virker sådan lidt klumpet nogle gange. Altså, vi prøver os lidt frem, så skifter vi lidt her, hvad sker der så? For at finde ud af, hvad vores genmanipulation gør, så må vi lige smide noget selvlysende hejs ind, så vi kan se, hvor tingene ender. Altså, det er sådan lidt trial and error, og minder lidt om, som da jeg var 12 år, tror jeg, og første gang sad og hakkede løs i den Pascal-kode, eller Commodore 80, eller hvad det var, og anede ikke, hvad jeg gjorde. Jeg prøvede mig bare frem, og så gik det ned ret ofte, og nogle gange virkede det. Og så er det lidt det. Det er måske lidt den måde, vi bedriver biologi i dag. Selvom det er imponerende teknologier, så er der brug for noget mere kontrol, noget mere præcision, og det mener du så kommer fra informationsteknologiens verden.
Ja, det er simpelthen der, hvor vi har værktøjerne, vi har de konceptmodeller for at kunne gøre det. Og det, som hvis vi skulle tilbage til Mark Andreessen, ikke, han jo kunne se, og han kan jo virkelig se langt ud, det er jo, at de har sådan en generalitet, ikke, at de kan overføres på mange forskellige domæner, men der, hvor vi måske vi skal lege med i forhold til Susan Hockfield og de andre, der siger det, det er måske der, hvor de kan have det vildeste impact, er på biologiens område. Fordi så begynder vi at gå ned og pille i os selv, og hvordan vi fungerer, og hvordan vi får ernæring, og hvor længe vi kan leve, for eksempel. Og der er et helt nyligt podcast fra Lex Fridman, som vi også lytter til, og han har jo virkelig lange samtaler med meget interessante mennesker.
Men de er tiden værd.
De er tiden værd, og han har simpelthen et helt nærmest frisk for fad podcast med en forsker fra Harvard, der hedder David Sinclair, der forsker i, og han er biolog, han forsker i aldring. Og han mener, at aldring er et problem med information.
Mm.
Og simpelthen, efterhånden som vi ældes, så bliver informationen simpelthen overført dårligere og dårligere mellem cellerne, og han har nogle meget specifikke mekanismer, han taler om, ikke? Så der kan man se, der er det i gang med at snige sig ind også. Altså det, der måske er nærmest den hellige gral for os som mennesker, netop om det er en nødvendighed, at vi ældes og skal dø, der begynder kulturen at aftegne sig af, at det måske også er et problem, der har noget med information at gøre.
Er det drejende som de her telomerer, man har fundet cellerne, altså de her meget simplificeret, det eneste måde, jeg forstår det på i hvert fald, det er sådan nærmest en form for klippekort. Det kan have forskellige længde. Og længden nedarves desværre, så hvis du er født med af forældre med korte telomerer i cellerne, jamen, så er der ikke så pokkers mange klip, og så ældes du simpelthen hurtigere, for når det klipper brugt op, så selvdestruerer cellen mere eller mindre. Jeg ved, man har sådan, kan vi forlænge dem her? Altså, er det virkelig så simpelt? Det er det sikkert ikke. Det er sikkert meget mere komplekst. Men, og hvad vil der ske, hvis vi forlænger telomererne? Og ligesom, hvis vi på den måde, medicinsk eller nok nærmere noget genterapi, kan forlænge cellernes liv, er der sådan noget andet mere nasty, der lukker ned før? Ikke? Er der en grund til, at der er en udløbsdato osv.? Men det er nok til en anden episode. Men er det der, altså er det han mener er kan betragtes som informationsteknologisk issue mere end et biologisk?
Ja, det er en af de mekanismer han taler om. Men der er så også andre, som han kigger på, og der er også ting der tyder på, at måske kunne hjælpe vores hukommelsesceller, hvis man får Alzheimer eller
det kunne demens. Jeg godt bruge en gang imellem.
At man simpelthen kan hjælpe dem, ligesom få dem nulstillet også, og så de faktisk genskaber. Det de kunne huske en gang. Og det ville jo være fantastisk. Men at gøre alt det her, det baserer sig på, at man har noget software, og at man kan lave analyserne også. Og det er jo så der, hvor machine learning-teknikker og teknikker til at behandle store datamængder spiller en stor rolle for at kunne se nogle mønstre i den her biologi. Og så igen, det der med at så uddrage, hvad er det egentlig, der mere principielt er på færre her. Og det synes jeg også, det er sjovt, når jeg har lyttet med på This Week in Virology podcast, ikke? At noget af det virker lidt meget som noget sommerfuglesamleri.
Det var du lige beskrive. Hvad var for noget?
Jo, altså at det er helt tydeligt, at hvis man er biolog i dag, og så skal man gå og huske en masse detaljer om forskellige virer. Ligesom hvis man samler sommerfugle. Men når jeg hører det som måske sådan lidt hovski-snovski softermand, så tænker jeg også, jamen det I sidder og snakker om, det er implementationsdetaljer.
Mm.
Ja, hvad er principperne her, og hvad er det for nogle mekanismer, der er på spil? Og så må vi finde ud af, hvordan implementerer SARS-CoV-2 for eksempel den her ting? Og der kan jo så også være forskel på forskellige discipliner, hvordan man skærer verden og virkeligheden op. Men der
nu
er noget,
kan jeg mærke, at vi kommer ind på et erkendelsesmæssigt ting her. Så nu må jeg lige spørge, mener du, at den her altså biologiens ophav og stamfar, du ved, svenske munke, der går rundt og rubricerer, kategoriserer og bygger hierarkiske strukturer op, mener du, at det er sådan en erkendelsesmæssig barriere for at måske komme skridtet videre, at hvis vi i stedet for kiggede lidt mere med softwarebriller, altså hvordan er den her... virus er jo herligt, fordi det er også ret simpelt, ikke? Så det er jo en ting... vi kan gå til og studere. Det er nemmere at studere end et menneske i hvert fald. Så mener du, at softwareudviklers blik på det vil kunne kaste nyt lys over, hvordan biologien er sat sammen? Fordi vi ikke nødvendigvis, vi siger, jeg er ikke softwareudvikler, fordi udviklerne ikke nødvendigvis kigger så hierarkisk på tingene.
Altså nok ikke kun en software måde at se tingene på det. Fysik har jo også spillet en ret stor rolle, især i det 20. århundrede, med at sparke til biologien. Ikke? Altså de store gennembrud i forståelse af biologi kom jo egentlig også fra fysisk hold. Altså fra nogle af de store kvantemekanikere blandt andet, som i virkeligheden beskrev, jeg kan huske, om det var Heisenberg eller Schrödinger. Det må vi skrive om i show notes, men simpelthen skrev et kort paper, der i virkeligheden skitseret grundmekanisme bag DNA. Og så kan man sige, så Watson og Crick, de så fandt sig implementeringen, hvordan det var implementeret konkret, men principielt, så blev der født en del modeller ind i biologi fra fysik, og som simpelthen løftede faget helt enormt. Så ja, det kan godt være, at der kommer nye modeller, nye måder at se det på fra andre fag.
Jeg mener, du har ret i, at det var Schrödinger, og han beskrev ligesom, altså fordi, hvis du ved en lille smule om, hvilken information, der skal bæres, så kan du faktisk, hvis du er smart nok, og det var Schrödinger så, beskrive, hvordan vil du lave en fysisk struktur, der kan bære den information, og ikke meget mere end det, der er nødvendigt. Ikke? Og jeg kan ikke huske, men han kom relativt tæt på. Og så vidt jeg husker, da man så endelig fik lavet noget røntgenkrystallografi af DNA-molekylet, var det lidt, okay, den gode Schrödinger, han er faktisk teoretisk kommet meget langt hen mod, hvordan sådan informationsbærende molekyle egentlig skulle se ud. Og det er jo en ret imponerende tankevirksomhed.
Ja, og det synes jeg, det er det der eksempel på, hvordan vi så i virkeligheden epistemisk også så hæver os op over vores egen biologi, ikke? Og finder nogle principper og modeller, ikke? Og så også kan se, at det kunne måske også være anderledes, end det vi lige konkret står med. Og det kunne måske også implementeres netop i en blanding af noget, et biologisk substrat, noget biokemisk substrat, og så et teknisk, måske siliciumbaseret substrat, og så se, hvordan vi kan smelte dem sammen, og så få netop det, som vi jo nok har svært ved at undgå at ville, nemlig den her større mestring eller kontrol over, hvad der foregår. Og det kan man sige, det er sådan noget som Neuralink i virkeligheden allerede et eksempel på, at de to ting, vi prøver at nærme dem hinanden, og det er sådan set også de ting, der sker med at prøve at dyrke kød i bioreaktorer.
Jeg vil så tro, at det Neuralink kan i dag på eksperimentalsteder, vil vi nok ret hurtigt se tilbage på, som en lidt, igen lidt klodset måde at prøve at kommunikere med biologien, fordi jeg tror, det er 1024 kanaler, eller bits, ikke? Og det er sådan set ret imponerende i forhold til andre implantater, men det er stadigvæk på, vi kommunikerer med nerver, og der ligger jo et kæmpe, en verden og venter på os, når vi kan begynde at kommunikere med andet end elektricitet, ikke? Altså med hormoner, med signalstoffer, som i den grad vil give os adgang til, går jeg ud fra en masse funktion i vores nervesystem og i hele kroppen, som vi ikke kan med strøm og elektriske signaler. Men i sidste ende skal det jo også kodes. I sidste ende er der også en formalisme, der ligger bag, som skal forstås. Men det, jeg tænker på, det er, kan vi ikke også blive forblændet af det, vi ved om software og informationsteknologi i dag? Fordi vi har jo den her tendens til at se virkeligheden med de briller, vi nu går rundt med i dette årti, ikke? Og vi skal jo ikke pokke os mange hundrede år tilbage, så man jo verden som finmekanik. Man var sikker på, at der skulle bare en tilpas dygtig urmager til, så kunne man bygge en mekanisk organisme, der kunne det samme som en menneske, og man prøvede også på det. Og så blev vi mere digitale, og så blev vi sikre på, at nu var det kun et spørgsmål om måneder, så har vi bygget en kunstig intelligens ud fra sådan et godt gammeldags deterministisk princip om, at vi skulle bare have tilpas mange kodelinjer og tilpas mange valg, så kunne vi lave en kunstig intelligens, som mere end bestod Turing-testen. Og så fandt vi ud af, at det gik sgu heller ikke. Og står vi ikke bare nu og tænker, nu er vi endnu bedre til det digitale, og derfor må det være definerende for verden. Med den her teknologi kan vi beherske alt. Altså, ligger der ikke en smule hybris i det også?
Det skal jo ikke kunne afvise, at det kommer til at se sådan ud. Der hvor det, ja, altså, som man siger inden for finansverdenen om bobler, det er, this time it's different. Det er det, man siger hver gang.
Ja, præcis.
og så kan vi så prøve at se, om vi kan kvalificere, hvorfor vi synes, det er anderledes den her gang. Der er et eller andet omkring informationsteorien, og den måde, hvordan den jo så dukker op, og jeg vil næsten ved at sige organisk i biologien, uden at vi havde bestemt os for det. Og den også dukker op i fysikken. Altså, du nævnte entropien, som jo så er noget, der looper back også til biologien og hele den kamp, som vores liv er.
Og kybernetikken, ikke?
Altså, jo, altså, mod forfaldet, ja. Ikke? Mod bare at blive udvasket i det store intet, det døde intet. Ikke? Der er så mange ting, der revolverer omkring det, at hvis vi, altså, hvis vi virkelig skulle sådan være provokerende, så kan det godt være, at hvis vi stod om 200 år, det kan være, at vi er så heldige, at der kommer fremskridt nok til, at vi kan være med. Lad os nu se. Og kigger tilbage på det 20. og så 21. århundrede, så kan det godt være, at dem, vi tænker på i dag, som for eksempel Einstein og Bohr og gennembrud med relativitetsteori og kvantemekanik, at det er sådan lidt, det er lidt anden rangs, fordi det, der var det store gennembrud, det var Turing og så Shannon. Og så var der godt nok de der fyre med Bohr og kvantemekanik, de lavede godt nok nogle ting, som gjorde, at man kunne bygge de her computer og sådan noget, men det var den der informationsteori, det var det, der var et stort gennembrud. Det ville være et interessant perspektiv, ikke?
Jo, det ville det være.
Det vil nok helt klart til nu.
Men jamen, og så igen, fordi altså, hvis man studerer kosmologien, ikke, så er det jo også mere og mere kosmologien, som ligesom ender med at blive beskrevet som information og informationsteori. Og uden at blive klogere på sorte huller her, så er en af de store diskussioner omkring sorte huller, det er jo, forsvinder der information i et sort hul? Det må der jo faktisk ikke gøre, siger vores naturlov. Men noget tyder på, at det alligevel gør det. Og så fandt man lige ud af, at nej, måske information faktisk bliver bibeholdt, og kan igen udstråle fra et sort hul. Og igen er det som om, at når universet bliver ekstremt, så søger vi tilbage til sådan en mere kybernetisk tilgang til det. Det er jo interessant, ikke? Altså, at der ligesom er, hver gang vi kommer til sådan en teoretisk singularitet på en eller anden måde, jamen så må vi tage informationsteorien i anvendelse for at forstå, hvad der sker på et ikke længere fysisk og slet ikke biologisk plan. Det er så selvfølgelig matematikken, som så også har det med at mødes igen og igen, ikke? Det synes jeg er rigtig, rigtig spændende, og vi har jo for nogle episoder siden været inde på netop entropien, som du nævner, som jo også er et informationsteoretisk begreb, eller i hvert fald der, hvor termodynamik, altså fysik og informationsteori, kan man sige, kollapser og beskrives med de samme begreber, de samme termer. Det kunne jo tyde på, at der er et eller andet med det her information, som bare er helt vildt vigtigt for vores univers.
Ja, jeg bliver mindet om den amerikanske fysiker John Wheeler, som sagde it from bit, altså at alt det tænkslige opstår fra informationen, og der er jo netop de her idéer om kvanteinformation også, og det her computational univers, som vi også har talt om. Så det er nok, det er nogle intuitioner, kan vi sige, om at der er noget, der er så meget, der peger i den retning. At og så meget konkret også, som vi kan gøre i verden nu med vores computer og vores software. Ikke? Altså, det er jo ikke kun, og hvis vi skal blive sådan en kybernetisk perspektiv, det er jo ikke kun, vi kan ikke kun lave sensing, altså vi kan ikke kun, det er ikke kun fordi vi måler på verden med vores software og lærer noget om den længere. Vi laver et helt kontrolloop også, hvor vi har aktuering med, hvor vi simpelthen kan intervenere og ændre på, hvordan atomerne er organiseret og molekylerne er organiseret i verden gennem vores software-kontrollerede styringsmekanismer og kontrolmekanismer. Så det er jo ikke, det er interessant, det er ikke kun teoretisk øvelse, det er også, vi er i gang med at intervenere. Og det er jo så, igen, Andreessens tænker om, at software er i gang med at æde verden. Den er i gang med at æde sig ind på alle mulige andre domæner, end der, hvor den blev født.
Mm-hmm. Måske fordi den har kontakt til noget dybere som vi, i universet, som vi ikke helt har fået fod på endnu. Altså, jeg bliver lidt bekymret ved den der småreligiøse ting, der dukker op, for hvis man sådan bliver det romantisk omkring det her, så tænker man, hvad er det for en racehukommelse, der har gjort, at mennesket, som du siger, i årtusinder har søgt mod den transcendentale, mod den rene ånd, ikke? Mod at kaste det, som du siger, det jordiske hylster. Altså, hvorfor er det så stor en del af vores, af alle religioner, faktisk? Hvad er det, vi ved, eller har fornemmet der? Det bliver vi simpelthen nødt til at tage op i et andet afsnit, hvis vi tør. Fordi det, der er sgu nogle spændende mønstre. Men jeg tror, vi skal stoppe den her episode ved at sige, at bio versus bit, der har Andreessen og software måske stadigvæk fat i den lange ende. Men vi glæder os eddermame til at se, hvad det software kan gøre ved vores biologiske verden.
Silberbauer og Blomset er en samtale om systemerne, videnskaben og mønstrene bag fænomener og teknologier, der præger alt fra vores dagligdag til menneskehedens ultimative skæbne. Har du kommentar eller spørgsmål til episoden, du lige har hørt, så fang os på Twitter på @silberblom. Her poster vi også links til kilder og andet indhold, som er relevant i forbindelse med vores episoder. Abonner på Silberbauer og Blomset på Spotify, Apple Podcast eller din yndlingspodcasttjeneste. Tak fordi du lytter med. Thank you.